Laidą pristato Seduje. Įvairūs tortai, pyragaičiai, makaronsai ir kiti skanumynai. Daugiau informacijos Facebook'e Sedujos tortai.
Laida Vidinis balsas. Laida apie kasdieninę psichologiją ir ne tik. Laidoje kalbinsime gerus darbus darančias, nepelno siekiančias organizacijas ir jų savanorius. Taip pat laukia pokalbiai su žmonėmis, kurie dirba kitų labui, veda saviugdos, psichologinius seminarus, yra parašę knygų, noriai dalyjasi savo patirtimi ir tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Jūsų laukia knygų ir naujausių psichologijos mokslinių straipsnių apžvalga, bei įvairūs būdai ir metodai, kaip padaryti savo gyvenimą sveikesnį ir prasmingesnį. Bendravimas ir artimi socialiniai santykiai sudaro dalį mūsų gyvenimo, tačiau dažnai pamirštame, jog pirmiausia reikia sukurti sveiką santykį su savimi, tada galėsime sveikai bendrauti ir su aplinkiniais. Skirkime laiko sau. Lauksiu jūsų laiškų adresu manovidinisbalsas@gmail.com. Laidos klausykite trečiadieniais 11, penktadieniais 15 ir sekmadieniais 20 valandomis. Laida Vidinis balsas. Sveiki, mėlyjei, esu psichologė Edita Krakauskaitė ir kviečiu klausytis savo laidos Vidinis balsas. Kviečiu pavartyti Konkordijos Antarovos knygą Du gyvenimai, kurią pristato leidykla Obuolys. Tai įspūdingos apimties romanas Du gyvenimai, knyga, kuri dešimtmečius buvo slapta perrašinėjama ir dalyjama iš rankų į rankas kaip didžiausias turtas. Tai knyga, kuri gydo sielą, pabudina iš dvasios letargo ir atgaivina kūną. Pasakojama, jog pokario metais kai kurie iškilus Rusijos medikai savo pacientams šią knygą skirdavo kaip papildomą gydymo terapijos priemonę. Kai sunku rasti kelią, ji gali tapti vedliu. Kelionės ir papročiai, nuostabūs žmonės, dvasinis vystymasis, gėris ir blogis, erdvė ir laikas, gyvenimas ir mirtis – visą tai įtraukia į užburiantį pasakojimą. Per rekordiškai trumpą laiką gimusio ir pradžioje tik artimiausiams žmonėms, o ne spaudai skirto kūrinio, atsiradimas liks paslaptis. Labai subtiliai skaitytojas įvedamas į tai, kad gyvenimas yra dualus, šviesa ir tamsa, ir kiekvienas žmogus turi pasirinkimą, kurioje pusėje jis nori būti, šviesoje ar tamsoje. Tai knyga, verčianti permastyti savo gyvenimą gyventa iki šiol, skatinanti keistis, atrandant savyje vidinę ramybę. Mokoma, kad gyventi reikia šią akimirką, padėti kitiems žmonėms, neskirstant jų ir nediskriminuojant. Konkordijos Antarovos knyga – tai gyvenimo išminties, filosofijos ir žmogaus patirties kupina knyga. Tai gali būti puikus vedlys tiems, kurie nori kažko daugiau. Tai knyga – dvasinis vadovas, norintiems geriau pažinti save, kitus. Tai gyvenimo vadovėlis, parašytas ant žmogiškųjų vertybių pamatų apie kiekvieno iš mūsų pakilimus ir nuopolius. Knyga, nuraminanti protą ir atverianti širdį, priverčianti gyvenimą, pasaulį, aplinkinius pamatyti kitokiais ir priimti tokiais, kokie yra. Tai knyga, veidrodis žmogui, kad nepaskęstų asmeninėje puikybėje. Štai keletą citatų iš knygos Du gyvenimai. Reikia labai gerai apgalvoti kiekvieną ištariamą žodį. Nėra tokių žodžių, kurie žmogus galėtų paleisti į pasaulį be pasekmių. Žodis nėra paprastas raidžių derinys. Jis visada perdoda žmogaus veiksmo jėgą. Saugokis apkalbų ne tik žodžiais, bet netgi mintise stengis pateisinti žmonės ir lieti jiems ramybę, nors tą akimirką, kai su jais susitinki. Dėkoju gyvenimui, šiandien mums dar kartą suteikusiam galimybę kvepuoti, mylėti, kurti ir iš visų jėgų kilniai ir nepriekaištingai tarnauti žmonėms. Laimink ir tu savo naują dieną. Pamąstyk, kad ši diena tai tavo naujas gyvenimas. Naujas todėl, kad tu šiandien čia galėjai ir nebestovėti. Priprask kiekvieną naują auštančią dieną sutikti kaip naujo gyvenimo dieną, kur tik tai tu. Tu vienas, kuri įrašą švariame savo dienos lape. Kam grįžti mintimis į praeitį, kurios jau nėra? Antrą kartą praeities netekti neįmanoma. Kam su siaubu galvoti apie ateitį, apie kurią nieko nežinote ir kurios prarasti taip pat neįmanoma, nes jos taip pat nėra? Prarasti galima vienintelę dabartį, šį skubantį dabar, o tai priklauso tik nuo žmogaus turimos energijos ir žvalumo. Prisiminus savo elgesį, pamąstykite, kiek jūs pergyvenote bereikalingos kančios vien iš baimės prieš ateitį. Kuo jums ši baimė padėjo? Sutvarkykite savo vidinį pasaulį taip, kaip jūs pasistengėte sutvarkyti savo išorę. Tai buvo citatos iš Konkordijos Antarovos knygos Du gyvenimai, kurią pristato leidykla Obuolys. Kviečiu likti kartu su mano FM, netrukus kalbinsiu mūsų studijos viešnę Rasą Kaktytę. Laida Vidinis balsas.
Laidą pristato Seduja. Įvairūs tortai, pyragaičiai, makaronsai ir kiti skanumynai. Daugiau informacijos Facebook'e Sedujos tortai.
Laida Vidinis balsas. Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien laidoje Vidinis balsas svečiuojasi Rasa Kaktytė. Papasakokite keliais žodžiais apie save mūsų klausytojams.
Vestuves planuojam, fotosesijas rengiam ir bendruomenės karelienės LT įkūrėja, kuri skatina moteris kuo daugiau laiko praleisti kartu su kitomis moterimis ir dalintis, bei žadinti ir įtvirtinti savyje karelienės būseną.
Dabar pacituosiu jūs. Kūrėja, juk aš, juk apie tai karalienės būseną. Pasidalinsiu, kad man kurti sekasi tik atsipalaidavus. Įtampa, kam ji? Paliksiu ją vyrams. Kuriu, kai širdį gera, kai natūraliai norisi dalintis, kai visada siunčia meilės kupinas mintis. Kaip išmokti atsipalaiduoti ir nejausti įtampos?
Tai tiesiog ateina, kai pradedi mylėti save. Čia visi ir visada ir nuo atmenamų laikų apie tai kalba ir apie tai kalbės, tol ir ta būsena ateina tada, kai tu supranti, kad tu ir esi kūrėjas savo gyvenimo. Tada natūraliai atsipalaiduoji, kai supranti, kad viskas, ką tu beveiktum, yra tik patirtis, kad nėra klaidų. Tai vadinasi, jeigu nėra klaidų, neturiu baimių, kad jas padarysiu. Nes kiekviena patirtis tiesiog apdovanoja tave dovanomis. Yra įvairybė būdų atsipalaiduoti nuo fizinio savęs puoselėjimo, nuo gulėjimo vonioje iki įvairių praktikų. Bet jeigu jau kyla klausimas, kaip atsipalaiduoti, vadinasi, jūs teisingame kelyje.
Rašote, aš karalienė, mano karūna dėkingumas, šviesa, kurią nešu ir dalinuosi. Aš esu aš, man gera būti savimi, puošiu meilės gėlėmis visą visatą. Stebuklas, taip gera gyventi ir patirti. Begalinis dėkingumas. Dėkoju už visą, ką jaučiu. Taigi, pakalbėkime apie dėkingumą. Kuo jis būtinas?
Mes turim įvairiausių troškimų. Bet laimingiausi esam ir tampam tada laimingiausiais, kai jie dingsta. O kad troškimai dingtų, reikia iš pradžių išmokti dėkoti už tai, ką tu turi.
Gal galite pasidalinti konkrečią praktiką?
Kiekvieną dieną dėkoju už viską, kas esu, ką suprantu, ką sutinku, už visas patirtis, kurios atnešė dovanų, suvokimų, žmonių, situacijų, už visas pamokas. Meilė sau prasideda nuo dėkingumo, sau, už ką aš esu sau dėkinga. Tada pradedi suprasti, kad tu esi jau pilna ir kad tau nieko netrūksta, kad esi ir graži, kad esi ir žavi ir kad turi tikrai kuom dalintis, kad turi atjautos ir gali kažkam pasakyti gerą žodį, kad turi nuostabių žmonių aplink, kad atsiduri tose situacijose, kurias anksčiau užsisakėjai, kad bendrauji su tais žmonėmis, apie kuriuos svajoji, kurių norėjai turėti savo akiratyje. Tai kai tu pradedi visą tai pastebėti, kiek daug už ką aplink yra dėkoti, tai tu akimirksniu didėjančią progresiją visą tai, už ką dėkoji, daugini.
O ką reiškia būti savimi?
Oi, tai toks nuostabus jausmas. Laisvė. Mes visi gimstam su prigimtine laisvė. Būna etapų, kai mes ją pametam gyvenime, būna etapų, kai vėl susigražinam, bet kada mes jaučiamės tikrai laisvi? Tada, kada mūsų širdis pilna džiaugsmo. Džiaugsmas yra tokia aukštesnioji vibracija, į kurią reikia stieptis, kurios reikia siekti. tai yra tarsi srautas einantis iš dangaus. Ir jeigu būni kažkokio liūdnoje akimirkoje ar duobėjai, tai tiesiog išties ranką iš pradžių pozityvumui, o paskui tas pozityvumas iš tikrųjų pagimdys tave optimizmą, džiaugsmą ir per tą džiaugsmą širdy užgimsta didžiulė laisvė. Tada tu nesvarstai, ką tu gerai darai, ką tu blogai darai, tu tiesiog jautiesi laisvas tame, ką darai, kas esi ir kas dar yra labai smagu, kad ta laisvė užbūrė ir užkrečia kitus aplink.
Papasakokite apie savo veiklą ir apie fotosesijas. Kaip atskleidžiate moters grožį ir ką patiria moteris per jūsų fotosesijas?
Prieš maždaug 4 metus įkūriau studiją ir su keliom fotografėm darom patyrimines fotosesijas, kur moteris gali tiesiog patirti save. Mes visą laiką bandom būti kažkuom, kažkokia. Mes ir taip unikalios, nuostabios visatos gėlės. Būkim tokiom, kokiom esam. Tarkim, dabar atina moteris fotografuotis jos pirmą gyvenimo fotosesiją. Jeigu jinai susigalvos, kokia jinai nori būti toje fotosesijoje, žinoma, kad jinai tą greičiau prisitrauks į savo gyvenimą, nes tu jau holografiškai visatai parodai, kokia tu nori būti. Ar ne, jeigu tu pasidarysi karalienės, tarkim, fotosesiją, apsirengsi taip, kaip tu manai, kad karalienė turėtų atrodyti, įeisi tą būseną, tai tikėtina, kad ta būsena kuo greičiau pas tave ateis. Bet jeigu tu atini fotosesiją ir tiesiog tavo troškimas yra pamatyti, kokia tu esi ir patirti save tokią, kokia tu esi, tai ir būk savimi, nesisteng niekuom būti. Ir man labai patinka Annie Leibovitz, kuri yra garsiausia geriausia pasaulio fotografė, fotografuojanti ir Vogue ir kitiems leidiniams, kai jinai sako, nebūtinai fotografas, jinai visiškai nesutinka su idėja, turi stengtis padaryti taip, kad atsipalaiduotų fotografuojamas asmuo arba turi prie jo prisiderinti. Ne, jis tarsi turi susilieti su juo arba šiek tiek netgi atsitolinti ir leisti žmogui būti tuom, koks jis yra. Nes kai darys po kitų metų fotosesiją, ta žmogus jau bus kitokia asmenybė, jau su naujais suvokimais, nauja patirtimi ir ta fotosesija vėl bus kitokia ir žmogus tose nuotraukose bus kitoks ir tada labai labai smagu yra stebėti tą procesą, tu gali netgi pamatyti, kiek tu patobulėjai, kaip pasikeitė tavo žvilgsnis, kokia vidinė išmintis sukaupta atsispindytoje nuotraukoje. O jeigu tu ateini su kažkokiu tai uždaviniu, nori nusifotografuoti ir kažką materializuoti, manifestuoti savo gyvenime, tai irgi gal ir gerai, kai fotografas, sakykim, arba personalas, kuris daro makijažą ar plaukus, tiesiog būna šalia ir ta jau energijos energija natūraliai vibruoja ir kažką keičia tavyje, bet tu per daug nesikiši į tą procesą fotografavimus, nes žmogus turi pats išjausti, kaip jis tą įsivaizduoja, kokia jinai nori būti karalienė, sakykim, ar kokia nori būti mylinti žmona šitoje fotografijoje, ar dėkinga dukra, kad jisai pats išjaustų, ištransliuotų tai ir paskui pažiūrėtų į tai, pastebėtų save. Tai irgi tokia kaip dvasinė praktika, leidžianti į save pažvelgti iš šono stebėtojo akimis.
Minėjote karalienę. Ką reiškia būti karalienė? Kokia tai būsena? Ar kiekviena moteris gali būti karalienė?
Be abejo, kiekviena moteris. Ir mes visos esam karalienės, nes mes turime šitą gamtos stichiją savyje. Mes turime visas gamtos stichijas savyje. Tiek vandenį, tiek žemę, tiek orą, tiek ugnį. Ir karalienės stichija tik yra viena iš jų. Mes kiekvienas atsinešam gimdami kažkokią tai prigimtinę stichiją ir jinai yra pas mus vyraujanti, bet tarkim, jeigu mes atsinešim žemės stichiją ir esam labai nuostabios šeimininkės namuose arba tiesiog gyvenom ir mūsų gyvenimo aplinkybės nulėmė taip, kad mes daugiau laiko praleidžiam buityje ir nuolat tik stiprinam tą šeimininkės stichiją, mes pamirštam savyje žadinti karalienės stichiją, imamės skūstis buitimi, darome savimi nepatenkintos, ieškom kažkokių tai priekabių, o tą būseną reikia nuolat kūrenti. Iš pradžių reikia pastebėti, kad kažko trūksta, nereikalauti to iš išorės, pastebėti viduje trūkumą ir viduje atrasti, kaip susikurti tą pilnatvės jausmą.
Galima būtų pasakyti, kad būti karalienė, tai jausti pilnatvę savyje.
Tai visų pirma, aukšta savivertė, drąsa, pasitikėjimas, kilnumas, orumas. Karalienė taip, jinai savy, jeigu žiūrėsim pagal kinų filosofiją, turi savy ir liūdesio, ir atsakomybės, nes karalienė yra atsakinga ne tik už save, bet ir už visus aplinkinius, tai yra šeimos narius, ar ne, sakykim, valstybė, ir aš netgi sakyčiau visą visatą, nes moters meilė ir širdis tokia didžiulė, kad tikrai to jos pakanka visai visatai puošti.
Kokį atitikmenį rastumėte žodžiui karalienė, kad mūsų klausytojas neišsigastų ir nepagalvotų, kad čia būsena gali pasiekti tik mėlyno kraujo turinčios moteris?
Iš tikrųjų, etimologiškai, jeigu mes pažiūrėsime žodį karalius karalienė, tai jis yra iš germanizmo kilęs König, karalius, kunigaikštis, kunigas. Ir dar savy neša tokias žinutės kaip viešpats, dievas, kūrėjas. Tik taip po krikšto šitas žodis dar pradėjo save talpinti ir tokias reikšmės kaip ponas. Taip, kad karalienė, karalius jau savyje turi užkoduotą dieviškumą, dvasios tyrumą. Ir mes visi esam dvasingi žmonės, sakykim, vieni mažiau, kiti daugiau, jeigu va taip pat matuosim žodžiais ar ne. Bet iš tikrųjų mes visi savyje viską turim ir visai nesvarbu, kaip mes tai vadinsim, svarbiausia, kaip sukurti būseną, iš kurios gera gyventi su pasitikėjimu, kaip ją išlaikyti ir kaip kurti iš tos pasitikėjimo laisvės būti savimi būsenos gyvenimą.
Ir kaip pažadinti šią būseną, gal turite kelis praktinius patarimus?
Man labai patinka, kad jau netgi pats žodis karalienė verčia arba, sakykim, skatina moterį pasitemti. Gruodžio mėnesį organizavau šventinį karalienių vakarą. Buvo labai malonu stebėti, kaip moterį skirtingai reaguoja į pakvietimą. Sakai, kviečiu tave, mieloji, į šventinį karalienių vakarą. Atrodo, kad akimirksniu įvyksta stebuklas, moteris pasitempia, pradeda įsivaizduoti save karalienės apdaru tame nuostabiame šventiniame vakare ir jos gyvenime automatiškai pradeda vykti kažkokia nematoma, bet labai stipri vidinė transformacija. Ir iš tikrųjų, kai tos moteris susirinko karalienių šventiniam vakare, apie 40 moterų, tai jos jau prieš ateidamos į vakarėlį dvi savaitės su ta būsena gyveno ir paskui jos atėjusios kartu ją įtvirtino savyje. Ir kiekviena, jeigu jūs paklaustumėt paskui po to vakaro, apibūdintų tą poterį ir transformaciją kitaip įvykusią. Bet esmė yra ta, kad padidėjo moters savivertė, jinai labiau pasitikė savimi, jinai turi daugiau meilės savyje, sau, ir gal netgi atsirado perteklius, kuriuo jinai galės dalintis ir su kitais. O kaip ją žadinti? Galima pradėti nuo to, kad suvokiu save kaip nuostabų visatos tobulą kūrinį. Taip, su savo netobulumais, nes mes visi jų turime, bet tame yra ir mano unikalumas. Taip, aš esu tokia. Man nereikia nesu niekuom lygiuotis. Aš esu tobula, man nereikia su niekuom konkuruoti. Aš esu tobula, savaime. Nes tokia mane sukūrė visata. Aš randu savyje pliusų tų esminių dalykų, kuriais šią minutę galiu džiaugtis ir koncentruojuosi į juos, dauginu tai savyje, kas mane yra gero ir dalinuosi, padauginusi tai su kitais.
Ir šią būseną tikriausiai gali pasiekti kiekviena moteris, taip?
Kiekviena ir kiekvienoje šita būsena yra.
Ačiū. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti muzikos ir tuomet tęsime mūsų pokalbį. Likite kartu su laida Vidinis balsas. Laida Vidinis balsas. Laida apie kasdieninę psichologiją ir ne tik. Laidoje kalbinsime gerus darbus darančias, nepelno siekiančias organizacijas ir jų savanorius. Taip pat laukia pokalbiai su žmonėmis, kurie dirba kitų labui. Veda saviugdos, psichologinius seminarus, yra parašę knygų, nori dalyjasi savo patirtimi ir tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Jūsų laukia knygų ir naujausių psichologijos mokslinių straipsnių apžvalga, bei įvairūs būdai ir metodai, kaip padaryti savo gyvenimą sveikesnį ir prasmingesnį. Bendravimas ir artimi socialiniai santykiai sudaro dalį mūsų gyvenimo, tačiau dažnai pamirštame, jog pirmiausia reikia sukurti sveiką santykį su savimi, tada galėsime sveikai bendrauti ir su aplinkiniais. Skirkime laiko sau. Lauksiu jūsų laiškų adresu manovidinisbalsas@gmail.com. Laidos klausykite trečiadieniais 11, penktadieniais 15 ir sekmadieniais 20 valandomis. Laida Vidinis balsas.
Laidą pristato Seduja. Įvairūs tortai, pyragaičiai, makaronsai ir kiti skanumynai. Daugiau informacijos Facebook'e Sedujos tortai.
Laida Vidinis balsas. Grįžtame į studiją su laidos viešne Rasa Kaktytė. Pakalbėkime apie karalienių klubą. Jis susibūrė tam, kad nuolat žadinti, palaikyti ir puoselėti karalienės būseną savyje. Apie šią būseną mes jau kalbėjome pirmoje laidos dalyje. Karalienių klubo narės renkasi pasibendrauti, įkvėpti vieną kitą, aptarti kilnes labdaringos veiklos galimybes. Dalyvavimas laisvas, kai norisi dalintis, kai norisi pasipildyti. Papasakokite apie labdarą, kodėl svarbu užsiimti labdaringomis veiklomis ir ką tai suteikia.
Kiekvienos moters širdis yra pilna atjautos ir jeigu tu jau pradedi užsiimti kokią nors gražią labdaringą veiklą, tai jinai turėtų gimti ne iš gailesčio, bet iš atjautos. Tai yra, man atrodo, be galo aukšta meilės forma. Kai tu pastebi kitą, atjauti jį joje ištikusioje nelaimėje, tačiau su tuo nesusitapatini, bet daliniesi sukauptą stiprybę, kurios mums niekada nepritrūksta, nes visa tai yra begalinis stiprybės šaltinis. Tik kartais būna momentai, kad vieną gyvenimas palaužia, o per kitą tas energijos srautas teka stipriau. Tai mes tą srautą tiesiog nukreipiam tam žmogui, kuriam laidelis, sakykim, buvo nukirptas laikinai. Ir karalienės ypatingai kilnios ir orios, dėl to jos ir reaguoja pavadintos karalienėmis į šitą žodį ne su baime, o su pasididžiavimu. Ir lygiai taip pat su pasididžiavimu kalba apie problemas, kurios yra aplink, bet ne iš tos pusės, kad kaip jos sunkina gyvenimą, o iš tos pusės, kaip mes galime kartu susijungę, panaudodami savo geruosius resursus, tas situacijas ištaisyti, prisidėti, gerinant kitų žmonių būti, kaip galime dalintis sukauptą patirtimi. Jeigu apie konkrečią veiklą, tai karalienės dabar prisideda padėdamos hospisui daugiau būti matomam ir girdimam aplinkoje, kad kuo daugiau žmonių rastų tą atjautos jausmą savyje, suprastų, kad tikrai yra stiprus ir turi kom dalintis ir prisidėtų prie tų žmonių, kurie hospise yra praleidžia paskutines savo gyvenimo dienas, prisidėtų tiesiog darydami tas jų paskutinėsias dienas laimingesnėmis, turtingesnėmis ir pilnesnėmis.
Na, o ką daryti moteriai, kai energijos resursai išsenka?
Visoms būna turbūt tokių momentų, kai atrodo, kad nebegaliu. Bet žinot ką, mielosios, tada, kai mes pasakom nebegaliu, suvokim, kokios stiprios mes esam, nes mes pripažinom, kad mes nebegalim, kad mes esam silpnos. Tai yra laikina būsena ir tai yra spirties taškas. Stiprybė yra pripažinti savo silpnybės. Nes nuo to momento, kai mes pripažįstame, kad turime problemą, mes pradedame ją spręsti. tol, kol mes esam išdidume, puikybėje, mes visada, kad atrodytume geresni visuomenės akise, sakom, pas mane viskas gerai, nesvarbu, kad mes ką tik galbūt palaidojom artimą žmogų, ar išsiskyrėm su vyru, ar nesutarėm su savo vaikais, ar neturim artimų draugų, su kuriomis galėtume dalintis gyvenimo džiaugsmais. Tol, kol mes maskuojame viską, tol mes problemos neišspręsime. Čia lygiai tas pats, kaip moteris negali išeiti be makiažo ar ne nepasidažiusi į gatvę. Todėl, kad nei savęs iki galo nepriima. Nes moteris, kuri save iki galo priima, jinai gali būti bet kokia sau patikti, tai yra laisvė būti savimi.
Koks laisvalaikis praturtina moterį?
Žinot, aš visada stengiuosi būti aplinkoje, kuri įkvepia aukštesnėse vibracijose. Jeigu galiu nepažiūrėti televizoriaus, tai ir nežiūriu. Jeigu žinau, kad ta laida yra įkvepianti ir pozityvų žmonės, tai aš įsijungiu tą laidą internete ir ją pasižiūriu. Tai nereiškia, kad aš nuo kažko bėgu, kažko nenoriu matyti, ar ne? Tai reiškia, kad aš renkuosi, kaip man galvoti, ką man jausti, su kokiom emocijom man tapatintis, ar iš vis geriau nesitapatinti. Mes kiekvienas galime rinkti, su kuo mums bendrauti, kokias laidas žiūrėti, kokias knygas skaityti. Ir moteriai svarbu būti su moterimis. Pavyzdžiui, aš pati lankau kūno moteriškas praktikas. O moters visa esybė prasideda jos dubenyje. Netgi jeigu jūs nežinot, kas yra tas dvasinis kelias, bet tiesiog norite jaustis gerai, užtikrintai ar tiesiog pasitikėti savim, galit net neskaitydamos knygų, neįdamos jokius seminarus, nueiti į dubens judinimo praktikas, kaip jos besivadintų, ir praktikos yra greičiausias kelias į išsilaisvinimą galvoje, nes kūnas atsikrato įtampų. Kitas nuostabus dalykas yra šokiai. Moteris, šokim. Bet, žinot, čia ne tik moterim, bet ir vyram, bet kokie judesiai išlaisvina iš kūno įtampas. Yra dabar gausybė įvairiausių praktikų, tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek mažesniuose miesteliuose, ir kvėpavimo praktikų, ir keramikos, ir dailės terapijų, begalė. Svarbiausia plėsti savo akiratį, eiti ir bendrauti. Kiekvienas žmogus mus kažkuo papildo, visą tą atneša žinutę tiek per žmogų, tiek per knygą, tiek per televizijos laidą. Neužsidaryti savyje ir būti tarp žmonių.
Ačiū. Kaip puoselėti savo grožį ir sveikatą, į ką labai svarbu atkreipti dėmesį moteriai?
Nėra nieko gražiau už sveiką žmogų. Sveikas žmogus iš karto asocijuojasi su švara. Tai pirmiausia, reikia, kad būtų švari galva, išsiplauti plaukus. Netgi jeigu jūs ryte susitvarkėt, išsiplovėt galvą, o vakar jums reikia eiti į renginį, bet jau nuotaika, sakykime, yra, na, tokia, nuovargis atėjęs po dienos darbų, ar ne? Išsiplaukit galvą. Su tuo galvos išplovimu įvyksta kažkoks stebuklas, toks energijos pliūpsnis. Iš karto šviežiau, gaiviau. Lygiai tas pats, jeigu jums būna tokių dienų, kai jūs nenorit lipti iš lovos, nu vat, nėra energijos, tiesiog nueikit į dušą, išsiplaukit galvą, jūs pamatysit, kaip jūs norėsit išeiti ir į lauką, ir paskambinti draugiai, ir paskambinti mamai. Kitas svarbus momentas, kas liečia sveiką žmogų, tai yra prižiūrėti nagai, ar ne, spindinti odą. O visa tai yra elementarūs dalykai. Gera mytyba, švarus vanduo, teigiamos emocijos, stebuklų jokių nėra. Svarbiausia vidinis nusiteikimas. Ir kartais nesvarbu, ar mes iš išorės vidų pildom, ar iš vidaus išorė pradeda spinduliuoti. Viskas yra gerai. Jeigu mes jaučiame, kad tai mums tinka, mes tai ir darykime.
Gal galite rekomenduoti kokią knygą ar seminarus, kurie jūs įkvėpė? Ką patartumėte moterims?
Lankiausi daugybėje seminarų. Ir kiekvieną moterį kviečiu pagal pajautimą eiti į kiekvieną seminarą, į kurį atsiliepė širdis. paskaičiau, rezonuoja, norėčiau. Pirmas impulsas – norėčiau ir einu. Nesvarstau visų, bet kodėl, tačiau abejoju, jeigu pirmas impulsas buvo einu, tai ir einu. O šiaip labai rekomenduoju pasiklausyti įkvepiančių moterų, būtent tų, kurios jums patinka. Man, pavyzdžiui, labai imponuoja Oprah Winfrey, nes jinai yra be galo tikinti ir labai norinti atiduoti, juk mes turime tik tai, ką mes atiduodame. Ir yra nuostabių interviu Oprah Winfrey su kitom moterim, ir visi tie interviu yra pakeliantis, jie yra tokie gyvenimiški, moteris darinasi apie savo nesėkmes ir situacijas, kuriuose jos jautėsi ir palauštos, ir nusivylusios, ir savęs nemylinčios, dalinasi tuom, kaip jos iš to išlipo, ką gero tai joms davė, taip jos prisipildė, dėl to tos ir interviu daro. O iš knygų, pirma mano knyga, kažkada prieš daug metų perskaityta, buvo Pasąmonės gale. Ir jinai tikrai dabar knygynuose yra parduodama, mačiau, maža knygutė supurčiusi mano suvokimo pagrindus prieš kokius 15 metų. Tai gal pradėkite nuo jos, čia yra pirma knyga, kuri man dabar atėjo į galvą.
Jūs sėkmingai ištekėjusi moteris. Pasidalinkite keletą paslapčių, kaip puoselėti santykius su vyru, kaip mylėti neprarandant savęs ir neužgožiant kito.
Santykiai yra nuostabi tema, visas gyvenimas yra apie tai, apie žmogišką santykį. Sako, mylėk savo artimą, kaip myli pats save, tai va, mylim savo artimą, bet paskui pamatom, kad pirmos dalies sakinio neišpildom, kad taip labai savęs nemylim ir tada tai pradeda atsiliepti ir santykyje su kitu žmogum, nes jeigu savęs nemylio su tuščia taurė, tai ką aš duosiu kitam žmogui, ar ne? Santykiai tai kaip lotoso žiedas. Kartais būna, kad tas lotoso žiedas yra apsuptas purvo. Ir stebėtina, kad tokia graži gėlė purpurinės spalvos ar melsvos ar baltos auga tokiame pelkyne. Tai mūsų gyvenime irgi būna labai daug situacijų, kai jaučiamės tarsi toje purvinoje pelkėje, bet žino, kai pasižiūri į tą gražų lotoso žiedą, kuris yra tarsi spindinti meilė, ar ne, tai tu supranti, kad jinai yra visa galė. Ir visada prisiminkite tą dieną, kai sutikote savo mylimąją ar mylimąją, juk jin tada buvo pati gražiausio, jis buvo pats nuostabiausias. Tai kur visa tai dingo? Metam bėgant, kur visa tai dingo? Ar tai dėl to, kad ta žmogus pasikeitė, ar kad jūs pasikeitė? Ieškokit priežasčių, kur visa tai dingo, ir kad rasite priežastis, tiesiog ištaisykite jas. Prisiminkite, kad jūs esate meilė. Priimkite žmogų besąlygiškai, koks jisai bebūtų. Kai jūs priimsite kitą, tas žmogus priims ir jūs.
Ačiū. Na ir pabaigai, tradicinis klausimas. Rasa, kokį ritualą atliekate kasdien ir ką jums tai duoda?
Kasdien už viską dėkoju. Bet yra tarsi nuolatinė būsena, tas ritualas pasikartoja praktiškai kas valandą, kas minutę. Kas bei vykto, aš visą laiką mintise padėkoju. Dėkoju ir už tai, dėkoju ir už tai, dėkoju ir už tai. O šiaip ryte atsikėlusi visada randu prie lovos padarytą vyro kokteilį žalį. Tai va čia toks vienas mūsų šeimos ritualas, va ir kai kalbėjom apie santykius, nepamirškime vienas dėl kito kažką tai daryti nuolat, atiduoti. Paskui pamiluoju savo vyrą, jeigu vyras dar tuo metu neišėjęs. O jeigu nėra vyro, pamiluoju savo šuniuką, tai tarsi pasikraunu meilės ir pasidalinu ją.
Ačiū. Gal norite mūsų klausytojams kažką pasakyti?
Žinot, jeigu jūs jaučiatės laimingi kažkokią tai akimirką, kalbėkite apie tai, dalinkitės, o sakykit, aš esu laimingas, aš esu laiminga, aš nuolat tai kartoju. Ir mes nebijokime būti laimingais ir apie tai kalbėti. Mes lygiai taip pat, kai mums yra sunku, ar ne, pabėgam į savo kiautą, kaip vėžiukai sulendam ir nesisakom, nors tas gyjimo procesas ir situacijos sprendimai atsiranda po to, kai iš jo išlendam. Lygiai taip pat kažkodėl žmonės bijo ir pasakyti, kokie laimingi, kaip man gera. Tiesiog dalinkime su tuo, nes tai yra toks energetinis džiaugsmo užtaisas. Reikia tai atiduoti, nes Jeigu įsivaizduokit, jūs ateinat į gimtadienį ar į žmonių būrį, ar į moterų būrį ir akivaizdžiai matote laimingą moterį ir jinai dar sako, aš esu laiminga, man taip gera, man gera gyventi, aš turiu nuostabų vyrą. Tu iš karto tuo užsikreti, tau netgi kyla noras prie jos prieiti ir paklausti, o kaip tu tai padarėjai? Tai dalinkimės ir žodžiais išreiškime savo laimę. Ir mielos moterys, labai kviečiu jūs ateiti, susitikti su kitom karalienė. Mes visos esam karalienės. Viena dėkingumo karalienė, kita atjautos, kita grožio, kita magijos, kita gėlių. Mes visos savyje turime galių ateiti, susitikti su visom karalienėm, pasidalinti savosiom galium, priimti dovanų iš kitų karalienių. Nes kai mes su moterimis dalinamės, mes skleidžiamės tarsi gėlės. Ieškokime įkvėpimo viena kitoje. Facebook'e yra grupė karalienės. Raskite tenai jūs įkvepiančią karalienę. Susirašykite, susibendraukite, sekite renginius, atvykite į tuos renginius. Ir viskas bus puiku.
Ačiū, Rasa, buvo labai malonu pasikalbėti su jumis. Klausant jūsų, šypsena nedingo nuo mano veido. Viso geriausio.
Ačiū labai, viso geriausio.
Laida Vidinis balsas. Laida apie kasdieninę psichologiją ir ne tik. Laidoje kalbinsime gerus darbus darančias, nepelno siekiančias organizacijas ir jų savanorius. Taip pat laukia pokalbiai su žmonėmis, kurie dirba kitų labui. Veda saviugdos, psichologinius seminarus, yra parašę knygų, noriai dalyjasi savo patirtimi ir tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Jūsų laukia knygų ir naujausių psichologijos mokslinių straipsnių apžvalga, bei įvairūs būdai ir metodai, kaip padaryti savo gyvenimą sveikesnį ir prasmingesnį. Bendravimas ir artimi socialiniai santykiai sudaro dalį mūsų gyvenimo, tačiau dažnai pamirštame, jog pirmiausia reikia sukurti sveiką santykį su savimi, tada galėsime sveikai bendrauti ir su aplinkiniais. Skirkime laiko sau. Lauksiu jūsų laiškų adresu manovidinisbalsas@gmail.com. Laidos klausykite trečiadieniais 11, penktadieniais 15 ir sekmadieniais 20 valandomis. Laida Vidinis balsas.